ακόμη και για την προεδρολογία που έχει, στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα τις τελευταίες μέρες. Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Δημήτρη Ξενάγκη. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάγκη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις με αφορμή την χθεσινή παρέμβαση, ομιλία του Ερντογάν στην Εθνοσυνέλευση, την καθιερωμένη ετήσια ομιλία για το νέο έτος του Τούρκου Προέδρου, όπου όχι απλά επιβεβαιώνει ότι δεν κινείται, δεν αποκλίνει μάλλον ούτε εκατοστό από τη γραμμή που έχει χαράξει, αλλά έρχεται να δημιουργήσει και ένα κλίμα εν ώψη και της διάσκεψης του Βερολίνου. Ίσως ερμηνεύεται από αρκετούς ότι επιχειρεί να διαμορφώσει μια κατάσταση προκειμένου να οδηγήσει μια συγκεκριμένη απόφαση, άρα ως μοχλό περισσότερο επικοινωνιακής πίεσης προς τους προσκεκλημένους, τους συμμετέχοντες της διάσκεψης αυτής. Αλλά σε κάθε περίπτωση, με το δεδομένο του απρόβλεπτου του χαρακτήρα του Ταγίπ Ερντογάν, κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν θα ενεργοποιήσει τις εξαγγελίες στις οποίες έχει προχωρήσει, όπως για παράδειγμα την αποστολή και ενεργοποίηση τουρκικών στρατημάτων στη Λιβύη.
Αλήθεια είναι αυτό. Όντως έτσι είναι, όπως το περιγράψατε. Η Τουρκία θα στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στη Λιβύη για υποστήριξη της πλευράς Σάραντς. Αυτό που δεν θέλουμε, δηλαδή, μόλις τρεις μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής. Και προφανώς αυτό δημιουργεί μια επιπλέον πίεση και εκεί, εννοώ στο πλαίσιο δηλαδή της διαπραγμάτευσης, αλλά και στο μέτωπο, έτσι, το πραγματικό μέτωπο το οποίο υπάρχει στην Λιβύη και το οποίο φαίνεται ότι η τάση, δηλαδή, φαίνεται να είναι να τα καταφέρει ο στρατηγός Καλιφά Χάφταρ να καταλάβει και την Τρίπολη και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, να κυριαρχήσει σε ένα πολυφυλετικό χώρο. Δηλαδή η Λιβύη είναι μια πολυφυλετική χώρα. Είναι δύσκολη η διακυβέρνηση μιας τέτοιας χώρας. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με τον Ερντογάν, που αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, έτσι, αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, η Τουρκία χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, και τα διπλωματικά με επιτυχία, όπως φαίνεται, και τα στρατιωτικά μέσα, για να διασφαλίσει όλα αυτά τα οποία θεωρεί ότι είναι τα συμφέροντά της. Και μάλιστα να προσθέσω ότι τόνισε ότι θα στείλει και το σεισμογραφικό ερευνητικό σκάφος, το Rook Rise, για να αρχίσει σεισμογραφικές έρευνες εδώ στην περιοχή που δέσμευσε με Ναύτεξ και η οποία βεβαίως είναι μέσα στο χώρο τον οποίο υποτίθεται ότι οριοθετεί με το μνημόνιο συνεργασίας, με το μνημόνιο αυτό συναντήληψης, αλλά και κατά κάποιο τρόπο οριοθέτησης της ΑΟΣ με τη Λιβύη. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί έτυχε να το διαβάσω και εγώ σήμερα το πρωί, ότι τόνισε ότι δεν θα μπορεί, κανείς δεν θα μπορεί πλέον να κάνει εξορίξεις ή να περάσει αγωγός φυσικού αερίου από τη ζώνη αυτή. Δηλαδή να ακυρώσει και το περίφημο αγωγό, έτσι, τον East Med, για τον οποίο έγινε πάρα πολύ λόγος στην Ελλάδα. Τώρα, προφανώς...
Είναι μια απάντηση, κύριε Ξενάκη, είναι μια απάντηση εντός 24 ώρων από πλευράς Τουρκίας προς το Ισραήλ, που μόλις χθες ανακοίνωσε ότι έβαλε την Τουρκία στη λίστα με τις απειλές του.
Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική, να το πούμε αυτό. Είναι ίσως το πιο σημαντικό από αυτά τα οποία έχουν συμβεί, ίσως πιο σημαντικό και από την υπογραφή του East Med, κατά τη γνώμη μου. Το Ισραήλ δεν είναι μια απλή χώρα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η Τουρκία μπαίνει σε αυτή την λίστα την οποία έχει το Ισραήλ και η οποία βεβαίως υποστηρίζεται και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τουλάχιστον από ένα κομμάτι πολύ σημαντικό όμως της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και γραφειοκρατίας. Θα μπορούσε να είναι και αυτό, αλλά νομίζω ότι περισσότερο έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική του Ερντογάν να πιέζει σε πολλά μέτωπα και ό,τι κερδίσει. Φαίνεται όμως να κερδίζει. Δηλαδή αυτή η δραστηριοποίησή του, η οποία πολλές φορές ξεπερνάει κάθε όριο, του αποδίδει ωφέλη. Εν αντιθέσει με τη δική μας στρατηγική, η οποία μας έχει οδηγήσει δυστυχώς εμάς σε περιθωριοποίηση, και το λέω αυτό, το τονίζω, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια συζήτηση ότι ο Ερντογάν βρίσκεται περιθωριοποιημένος, ότι είναι, τα καταφέραμε εμείς και κάναμε αυτές τις συνεργασίες και όλα αυτά. Στην πράξη αποδεικνύεται κάτι άλλο. Αποδεικνύεται ότι η Τουρκία τα καταφέρνει μια χαρά, σφίχτα αγκαλιασμένη στη φωτογραφία, ο πρόεδρος Ερντογάν με την Άγγελα Μέρκελ, τον Μακρόν και τον πρόεδρο. Οπότε να πω ότι θα πρέπει λίγο να τα ξαναδούμε αυτά και από τη δική μας πλευρά να αναστοχαστούμε λίγο τη στάση μας, διότι μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, κακό για μας, το ότι θα λείπουμε από το Βερολίνο και από όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά είναι και σχεδόν αναμενόμενο.
Να βάλω μια διάσταση, κύριε Ξανά, και θα ήθελα να πω σας. Στην διπλωματική σκακέρα, πόσο αν θέλετε μπορεί να κρατήσει η διπλωματία μέσω της απειλής των όπλων? Γιατί, για να είμαστε τώρα και δίκαιοι, ο Ερντογάν όντως, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν είναι περιθωριοποιημένος. Αντιθέτως, εμφανίζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που τουλάχιστον η ελληνική πλευρά θέλει να παρουσιάσει, ότι στην οποία βρίσκεται. Αλλά αυτό το έχει καταφέρει, η αλήθεια είναι, συνεχώς απειλώντας, ή και για παράδειγμα στο Συριακό, προχωρώντας και σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Δεν ξέρω, θέλω να το απαντήσετε, που έχετε μεγαλύτερη εμπειρία και σαφώς είναι και η επιστήμη σας αυτή, στη διπλωματία, για πόσο καιρό θα μπορείς ακόμη να λειτουργείς υπό αυτό το πρίσμα και να ανέχονται και οι υπόλοιποι. Προς το παρόν φαίνεται ναι ότι αποδίδει, συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε αυτό να έχει μια διάρκεια.
Στην περιοχή μας, λόγω των συνεχών συγκρούσεων, θέλω να πω ότι η στρατιωτική ισχύς είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης των γεωπολιτικών εξελίξεων και κατ' επέκταση και επηρεασμού της εξωτερικής πολιτικής των όμορων χωρών. Άρα, με αυτή την έννοια και με τη λογική ότι η Τουρκία έχει αναπτύξει πολύ ισχυρή στρατιωτική ισχύ, έχει δική της αμυντική βιομηχανία, που την έχει φτάσει στο σημείο να παράγει 70% του αμυντικού υλικού που έχει εντός της Τουρκίας. Της δίνει δηλαδή και μια αυτάρκεια για να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς το ότι την καλούν στη διάσκεψη του Βερολίνου έχει να κάνει με το γεγονός ότι παίζει ενεργό ρόλο στη διένεξη της Λιβύης. Το λέω αυτό γιατί, σε αντίθεση με εμάς, οι οποίοι αρνούμαστε να παίξουμε κάποιον ενεργότερο ρόλο στην εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης, δεν διανοούμαστε να στείλουμε στρατιωτικές ή ειρηνευτικές δυνάμεις για την εξέλιξη αυτής της κατάστασης και της σύγκρουσης στη Λιβύη, ούτε βεβαίως έχουμε κάποιο πλάνο για την επόμενη μέρα, δεν έχουμε διατυπώσει κάτι τέτοιο. Άρα θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να καλέσουν την Ελλάδα. Αντιθέτως, όταν ο άλλος συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη σύγκρουση, όπως είναι η Τουρκία, προφανώς και θα είναι από τους πρώτους οι οποίοι θα κληθούν.
Σωστά δεν μας κάλεσε το Βερολίνο.
Σωστά δεν μας κάλεσε. Δεν μας αρέσει, αλλά δυστυχώς αυτή η στρατηγική του να μην διεκδικούμε τίποτα, να μην μπαίνουμε, γιατί ξέρετε, η ιστορία με τη Λιβύη και τη διαδικασία του Βερολίνου είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα σημερινό. Απήχαμε. Απήχαμε, εννοώ ότι κάποιες φορές δεν πήγαμε κιόλας, από ό,τι κατάλαβα, αλλά σίγουρα δεν παίξαμε το ρόλο τον οποίο έπρεπε να έχουμε παίξει σε μια χώρα με την οποία συνορεύουμε και με την οποία θέλουμε να διευθετήσουμε την ΑΟΣ και να εκμεταλλευτούμε ό,τι είναι κάτω, εν πάση περιπτώσει, που φαίνεται ότι είναι
η τελευταία εμπλοκή που είχαμε τη Λιβύη, κύριε Ξενάκη, είναι μέσω της Κρήτης, δηλαδή μέσω των καραβιών που ερχόντουσαν, θυμάμαι σαν τώρα τους Κινέζους, που ερχόντουσαν προκειμένου να δραπετεύσουν από την εμπόλεμη ζώνη με την πτώση του Καντάφη και της εμφύλιας σύραξης στην Λιβύη. Αυτή είναι η τελευταία, επί της ουσίας,
πάρα πολύ σωστά,
ανάμειξή μας.
Απολύτως. Και δεν κάναμε τίποτα από εκεί και μετά. Λες και τους πήραμε, τους σώσαμε, ας πούμε. Okay. Και μας ευχαρίστησε και εκείνα και όλα αυτά, πολύ ωραία. Μετά δεν ασχοληθήκαμε. Εντάξει, είχαμε τα εσωτερικά μας, την οικονομική κρίση και όλα αυτά τα οποία περνάμε ακόμη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά Δεν είναι εχθροί μας, δεν είναι βάρβαροι, εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί. Υποτίθεται ότι με αυτούς θα μπορούσαμε να έχουμε ήδη κλείσει το θέμα της ΑΟΣ και πολύ πριν ξεκινήσει η Αραβική Άνοιξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά το 2011, που έγινε όλη η ιστορία ανατροπής του Καντάφη και έγινε και η επιχείρηση την οποία πολύ πολύ σωστά αναφέρεται, δεν ασχοληθήκαμε σοβαρά με το τι γίνεται εκεί. Τώρα το θυμηθήκαμε. Και αφότου η Τουρκία μας είχε προλάβει και είχε κάνει όλες αυτές τις διπλωματικές κινήσεις και βεβαίως είχε ενισχύσει και την πλευρά Σάρατς και κατάφερε να πάρει αυτό το μνημόνιο, το οποίο ναι μεν εμείς λέμε ότι δεν είναι σωστό και ότι είναι απέναντι στο διεθνές δίκαιο και όλα αυτά, αλλά είναι ένα μνημόνιο. Θα πρέπει να ανατραπεί. Θα πρέπει να κερδίσει τώρα ο Χαφτάρ, θα πρέπει να έρθει μετά και να πει όχι,
εδώ, δεν το ακυρώνω. Ερώτηση τώρα, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος. Καταρχάς, έχουμε μία ακόμη παραδοξότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Έχουμε αναγνωρίσει την κυβέρνηση Σάρατς, μέσω του ΙΕ. Την έχουμε αναγνωρίσει, είναι αναγνωρισμένη. Και επιλέγουμε να στοιχηθούμε για το Χαφτάρ. Αυτή είναι μία παραδοξότητα. Πρέπει να την αποδεχτούμε.
Και δεν κάνουμε και μία πρεσβεία. Δεν στέλνουμε...
Σωστό.
Στην πλευρά Χαφτάρ.
Δεύτερο ερώτημα που νομίζω όμως είναι και το ουσιαστικότερο. Επειδή πολλής λόγος έχει γίνει για τον Χαφτάρ, εν πάση περιπτώσει, το στρατηγό της Λιβύης, και ξαφνικά έχει βρεθεί ως φίλος μας και σύμμαχός μας. Ερώτηση. Είστε πεπισμένος από... Και η ερώτηση έχει να κάνει με τα δεδομένα που έχετε παρακολουθώντας εξέλιξεις. Τίποτα περισσότερο. Φαντάζομαι δεν έχετε εικόνα, όπως και εμείς δεν έχουμε μεγαλύτερη εικόνα ή πληροφόρηση. Αλλά έτσι όπως το διαβλέπετε, είστε πεπισμένος ότι ο Χαφτάρ όταν θα έρθει και εφόσον έρθει στην εξουσία και θα διαχειριστεί το μνημόνιο, δεν θα πει στα πρότυπα των Πρεσπών, σας πάω τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, θα δείτε για ποιο λόγο, ότι κοιτάξτε να δείτε, η Λιβύη είναι ένα σοβαρό κράτος. Ναι, διαφωνούσαμε με το μνημόνιο, αλλά εδώ τώρα υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος, δεν μπορεί να αναιρεί ο ένας τον άλλον. Είστε πεπισμένος δηλαδή ότι παρά τα όσα λέει θα ανατρέψει το μνημόνιο? Γιατί θυμίζω για τη συμφωνία των Πρεσπών, το φέρνω για να καταλάβουμε λίγο για ποιο λόγο το λέω, και η σημερινή κυβέρνηση διαφωνούσε με τη συμφωνία, αλλά όταν πήρε τη κυβέρνηση είπε ότι υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος, δεν μπορούμε να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Ναι, να κάνουμε κάποιες διορθώσεις, ναι, να επαναδιαπραγματευτούμε, ναι, να δούμε λίγο το κομμάτι των προϊόντων, της διακίνησης κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να ανατρέψουμε συμφωνίες. Το ίδιο έγινε και με το μνημόνιο, σας θυμίζω, και πάει λέγοντας.
Είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Και ο παραλληλισμός που κάνετε, θέλω να πω ότι αυτή η συμφωνία, με αυτή τη συμφωνία και η Λιβύη καταπατεί, εντός εισαγωγικών να το πω έτσι, την ΑΟΣ την οποία υποτίθεται ότι...
Σωστό, γι' αυτό το είπα, σωστό.
Έτσι.
Σωστό.
Δηλαδή κερδίζει και η Λιβύη.
Διότι δεν είναι αυτή. Μόνο να το ανατρέψουμε, είναι και έτσι. Να διαπραγματευτούμε ξανά με τη Λιβύη ποιος έχει έτσι. Μέχρι που τι.
Και μην ξεχνάμε και το διεθνή παράγοντα, έτσι, όπως και ο διεθνής παράγοντας έπαιξε το ρόλο του και στη Συμφωνία των Πρεσπών και όλες αυτές οι πιέσεις. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα βρεθεί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, έτσι, ανεξάρτητα από το αν θα είναι ο στρατηγός ή αν θα είναι κάποιος άλλος. Τι πιέσεις θα δεχθεί, όσες καλές προθέσεις και αν έχει, ακόμα και αν δεχτούμε ότι είναι φανατικός υπέρ της Ελλάδος και της συνεργασίας με την Ελλάδα ο στρατηγός Χαφτάρ, δεν ξέρω εάν την επόμενη μέρα θα έχει αυτήν την άποψη. Πολλές φορές έχουν αλλάξει και να σας πω και κάτι, αν κάποιος διαβάσει και το βιογραφικό του θα δει ότι ήταν ένας άνθρωπος που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολλά χρόνια, γύρισε μετά την ανατροπή του Καντάφη, ήταν παλιότερα στην ομάδα του Καντάφη, προσπάθησε να τον ανατρέψουν, έχει παίζει ένα ρόλο. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα υποκύψει στις πιέσεις του διεθνή παράγοντα. Πόσο μάλλον αν είναι απομονωμένος, δηλαδή αν όλοι τον πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Και μην ξεχνάμε και τον παράγοντα Ιταλία, διότι ο βασικός παίκτης στην ιστορία της Λιβύης, και γιατί από εκεί περνάει το ρεύμα, το καλώδιο που λέμε, είναι η Ιταλία. Η οποία δυστυχώς, έχουμε εδώ μια περίεργη αντίληψη στην Ελλάδα, έτσι θεωρούμε ότι η Ιταλία είναι μαζί μας. Αυτό είναι λάθος. Η Ιταλία ιστορικά έχει παίξει τέτοιο ρόλο. Φαίνεται να συντάσσεται στον άξονα που δημιουργείται μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας για το λιβικό ζήτημα. Και έχω πολύ μεγάλα ερωτηματικά για την επόμενη μέρα. Βεβαίως δεν έχουμε άλλη δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή από τη στιγμή που η άλλη πλευρά, η πλευρά Σάρατς, είναι σφόδρα φιλοτουρκική, εδώ υπέγραψε νομίζω εχθές ή προχθές ότι θα επιστρέψει, ξέρω εγώ, κάποια χρωστούμενα που υπήρχαν από την εποχή πριν τον Καντάφη.
2 δισεκατομμύρια ευρώ κάνει να παίρνει ο Ερντογάν από οφειλές για κατασκευαστικά, για έργα από κατασκευαστικές εταιρείες τουρκικές, οι οποίες δεν τα πήραν γιατί έπεσε ο Καντάφη και τα λοιπά, και να συνεχιστούν και τα αέρια. Δηλαδή έχει να, πέρα από τις οφειλές, έχει να προσδοκά κιόλας. Δηλαδή υπάρχει έντονο οικονομικό ενδιαφέρον από την πλευρά της Τουρκίας για τη Λιβύη από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα της Τουρκίας.
Βέβαια, και όλη αυτή τη βοήθεια που κάνει ο Ερντογάν τώρα, που στέλνει αυτά, θα τα πληρώσουν οι άλλοι, έτσι, όπως τα πληρώνουν πάντοτε αυτοί που βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση στους δανειστές εντός εισαγωγικών, έτσι, γιατί οι Τούρκοι οι οποίοι είναι εκεί, οι οποίοι δεν είναι μόνο Τούρκοι, είναι και κάποιοι Σύριοι, είναι και κάποιοι Σουδανοί, πάνε εκεί με μια ιδιωτική εταιρεία πολέμου, να το πω έτσι, ασφάλειας λέγεται, της Τουρκίας, έτσι, και αντιστοίχως έτσι της Ρωσίας. Αυτά όλα κοστίζουν, δεν τα κάνουν δωρεάν οι χώρες, οπότε έχω πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Όμως έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να στηρίξουμε τον στρατηγό Χάφταρ, αλλά να το κάνουμε ουσιαστικά. Στείλαμε εμείς στρατό να τον βοηθήσει. Δηλαδή περιμένουμε, ας πούμε, να λύσουν οι άλλοι το πρόβλημα και μετά να μας πούνε πάρτε την ΑΟΣ. Αυτά νομίζω ότι είναι λίγο ουτοπικά. Να τα περιμένουμε δηλαδή στη διεθνή πολιτική, πόσο μάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ξεχυλίζει ρεαλισμό. Έτσι. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά σίγουρα θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε πολύ περισσότερο ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή να λείπουμε από το Βερολίνο, εκεί όπου θα διαμορφωθεί όλη η ιστορία για την επόμενη μέρα στη Λιβύη, και να ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά για τον στρατηγό Χαφτάρ και μετά θα καταφέρουμε να κάνουμε μια καλύτερη συμφωνία με τη Λιβύη. Έχει πολλά αν αυτή η ιστορία.
Άρα κύριε Ξανάγη, είστε υπέρμαχος της λογικής και της προσέγγισης ότι η διπλωματία μπορεί να ασκηθεί και με, όχι στρατιωτικά μέσα, με στρατιωτική παρουσία, να το πω έτσι.
Όχι, είμαι απόλυτος σε αυτό. Αχα. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα αυτά τα διπλωματικά και η επίκληση του διεθνούς δικαίου και όλα αυτά έχουν νόημα μόνο εφόσον διαθέτει στρατιωτική ισχύ. Αν δεν διαθέτει στρατιωτική ισχύ, δεν σε υπολογίζουν σε αυτή την περιοχή. Διότι δεν έχουμε να κάνουμε με την Ελβετία και τη Δανία, με την οποία θα μπορούσαμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε και ενδεχομένως να κάνουμε και λίγο πίσω. Προς όφελος έτσι της ειρήνης, της ανάπτυξης, της συνεργασίας και όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν μεταξύ των χωρών που δεν βρίσκονται σε αυτή την διαχρονική διαμάχη που βρισκόμαστε εμείς σε αυτή την περιοχή, έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη αναθεωρητική δύναμη η οποία τα έχει βάλει όλα στο τραπέζι, αυξάνεται η διπλωματική της επιρροή, αυτό είναι ξεκάθαρο, πιέζει σε όλες τις κατευθύνσεις, ισχυροποιείται από κάθε άποψη και στρατιωτικά και οικονομικά, και νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε συνολικά την στρατηγική μας στην περιοχή. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν αρκεί και αυτό φαίνεται από το αποτέλεσμα, διότι αυτό κάνουμε τόσα χρόνια. Διάλογο σοφών με την Τουρκία και να τα βρούμε και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση να κάνει να δεσμεύει περιοχή και να λέει θα έρθω να κάνω έξω από την Κρήτη σεισμογραφικές έρευνες αρχικά όπως είχαμε προβλέψει, νομίζω το είχαμε προβλέψει και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει. Το επόμενο βήμα είναι να στείλει το γεωτρύπανο, μετά θα στείλει και αεροπορική και ναυτική υποστήριξη. Κάπως πρέπει να αντιδράσουμε. Και δεν αρκεί μόνο, λέω, το επαναλαμβάνω, να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο και να περιμένουμε από τους μεγάλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για μας.
Απολύτως σαφές. Τελευταία ερώτηση, τελευταίο θέμα βασικά. Δεν ξέρω αν πρέπει να του δώσουμε την έκταση η οποία έχει δοθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά θα ήθελα να το σχολιάσω σε κάθε περίπτωση. Είναι τόσο φτωχό το πολιτικό δυναμικό της χώρας για να πληρωθεί η θέση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα αυτής της δημοκρατίας?
Ωραίο ερώτημα και πάλι. Όχι. Η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν πολύ καλύτερα βιογραφικά, να το πω έτσι, και κυρίως σε ό,τι αφορά τη διεθνή διάσταση την οποία θέλουμε να έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θέλω να το πω ότι είναι διακοσμητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει τις αρμοδιότητες που έχει ένας πρόεδρος σε μια προεδρευμένη δημοκρατία, με την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου είναι καθόλου σεβαστή, έτσι, γιατί είναι μια αξιόλογη νομικός κτλ. Νομίζω ότι δεν αποτελεί, δεν είναι ο πρόεδρος που θα ήθελα εγώ να έχουμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία, δεδομένου ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που έχει ανοίξει με την Τουρκία. Το συζητήσαμε τώρα και είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία η Τουρκία διεκδικεί. Με αυτήν την έννοια δεν νομίζω ότι ήταν τόσο επιτυχημένη, να το πω έτσι, η επιλογή αυτή, θα φανεί βεβαίως στην πορεία, στη βάση ότι είναι μια γυναίκα. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλες ανισότητες στην Ελλάδα και δεν νομίζω ότι ο συμβολισμός είναι τόσο μεγάλος. Νομίζω ότι η σύγχρονη Ελληνίδα έχει πετύχει πάρα πολλά για να περιμένει απλά να βάλουμε ένα σύμβολο εκεί ψηλά και να λέμε ότι... Νομίζω ότι δεν ήταν και θίγει και την αξία και της ίδιας, έτσι.
Δεν ξέρω, μας ακούγατε νωρίτερα ή δεν μας ακούγατε?
Όχι, δυστυχώς ήμουν εκτός.
Σας ρώτησα τώρα γιατί μάλλον δεν θα πείσουμε τους ακροατές ότι δεν μας ακούγατε. Το λέω αυτό όχι για να σας πω ότι λέτε ψέματα, αλλά γιατί ακριβώς την ίδια διαπίστωση κάναμε νωρίτερα, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα, ότι και καθεαυτή η επιλογή της μέχρι πρότινος Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ως υποψήφια Πρόεδρος και η επιχειρηματολογία για την αναγνώριση του ρόλου της σύγχρονης γυναίκας στο πρόσωπό της, μάλλον είναι. Επικός είναι ο χαρακτηρισμός, είναι φεδρή. Διότι θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό δεν αναγνωρίστηκε ο ρόλος της γυναίκας όταν τοποθετήθηκε στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας, στη θέση του Προέδρου δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι δεν αναγνωρίστηκε ο ρόλος της γυναίκας τότε και αναγνωρίζεται τώρα που έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι λίγο συγκρουόμενα τα μηνύματα που στέλνονται και ταυτόχρονα νομίζω ότι ακόμη και η δήλωσή της η χθεσινή προς επίρρωση των όσων λέγατε λίγο νωρίτερα, δηλαδή ότι την τιμά η πρόταση του Πρωθυπουργού στο πρόσωπό της και μαζί με αυτή την πρόταση τιμάται και ο ρόλος της γυναίκας, αδικεί και την ίδια και την επιστημοσύνη της. Δηλαδή ότι δεν περιμέναμε να γίνει αυτή η πρόταση για να αναγνωριστεί ο ρόλος της γυναίκας. Έχει ένα συμβολισμό, αλλά μέχρι εκεί νομίζω ότι το έχουμε απογειώσει το θέμα. Όπως σημαίνει σε κάθε περίπτωση.
Ότι πάραμε πάρα πολύ χρόνο, κύριε Κόνστα, να ασχοληθούμε, ας πούμε, με ένα θεσμό, με ένα διορισμό ουσιαστικά, έτσι, γιατί περί διορισμού πρόκειται. Έτσι, δηλαδή, ψηφίσαμε, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Νομίζω ότι φάγαμε πάρα πολύ χρόνο τη στιγμή που έχουμε πολύ, πολύ καυτά θέματα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω, εγώ δεν την γνώριζα. Δεν είχα εικόνα. Βεβαίως, τις τελευταίες ώρες έχουν βγει διάφορα, γιατί τέθηκε το θέμα ότι δεν είναι από το πολιτικό προσωπικό και άρα δεν έχει πολιτικές τριβές και αυτό θα κάνει τα πράγματα καλύτερα. Δεν είναι έτσι. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες δίκες όπου υπήρχε πολιτικό χρώμα.
Δηλαδή για τη Λίστα Λαγκάρντ, για τον κύριο Παπακωνσταντίνου.
Για τις Κουριές και βεβαίως για τον κύριο Bitcoin.
Το Bitcoin, τα λέγαμε
νωρίτερα. Το τελευταίο, έτσι, το οποίο δυστυχώς
έχει δεχθεί ιδιαίτερη κριτική για το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης.
Ναι, ακούγονται δηλαδή λίγο περίεργα αυτά και δυστυχώς δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, να γίνω Κασάνδρα δηλαδή, αλλά αυτό το οποίο συζητάτε είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, εάν έχει στο μυαλό του ότι εν τέλει θα πάμε σε μια συνεκμετάλλευση, να τα βρούμε δηλαδή κάπου με την Τουρκία, τότε πιθανότατα δεν θα ήθελε μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ελπίζω να μην ήταν αυτό το κριτήριο.
Α, λέτε, το αφήνετε ανοιχτό ως ένα πιθανό.
Δεν ξέρω, επειδή δεν γνωρίζαμε, δεν έχει... εγώ δεν έχω πιστεί από την επιχειρηματολογία ότι επειδή είναι μια γυναίκα και ήταν πρόεδρος στο ΣΤΕ, είναι για πρόεδρος της Δημοκρατίας η καλύτερη λύση. Άρα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα. Από εκεί και μετά σέβομαι τις απόψεις πάρα πολλών νομικών οι οποίοι τη γνωρίζουν καλύτερα και έχουν καλύτερη άποψη για το έργο τους, ότι είναι εξαίρετη και όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια πολιτική συγκυρία η οποία έχει θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας στη διεθνή σκακέρα, γιατί εκεί είναι κυρίως η δραστηριότητα του Προέδρου και εκεί πρέπει να είναι. Και εκεί δεν είμαι σίγουρος αν διαθέτει την διεθνή αναγνωρισιμότητα, τις διασυνδέσεις και ενδεχομένως και να μην είναι η καλύτερη, με αυτή την έννοια, η καλύτερη επιλογή για αυτή την όντως έτσι, πιο σημαντική θέση που υπάρχει στη χώρα.
Άλλωστε, και κλείνω με αυτό, και ο Χρήστος Σαρτζητάκης ως πρόεδρος της, μάλλον ως δικαστικός, είχε νομίζω μια μεγάλη αναγνώριση με μεγάλο δικαστικό έργο και προσφορά, αλλά ως πρόεδρος της Δημοκρατίας η αποτίμηση που έχει γίνει από την ιστορία και μόνο, γιατί έχουμε το αποτέλεσμα πλέον για την κυρία Σακελαροπούλου, θα το δούμε στην πορεία, νομίζω ότι δεν έχει αφήσει και ιδιαίτερες
πνεύμα. Όχι, δεν άφησε την καλύτερη έτσι, επίγευση. Δεν θέλω να το πω εγώ, γιατί υπάρχει μια παραδοσιακή κόντρα, να το πω έτσι, ανάμεσα στους πολιτικούς επιστήμονες και τους νομικούς. Και γενικά έτσι, οι μεν λέμε για τους άλλους και οι άλλοι για μας. Πάντως, η προσωπικότητά της, έτσι, δεν φαίνεται να είναι προβληματική, έτσι, γιατί σε άλλες περιπτώσεις υπήρχαν άλλα πολύ μεγάλα προβλήματα και ενδεχομένως συνδέεται και σε ένα βαθμό, γιατί τονίστηκε ότι δεν, και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι δεν ανήκει στον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας, επειδή ήδη είναι στην ατζέντα ο εκλογικός νόμος και έχει πολύ μεγάλη σημασία ο αριθμός των ψήφων με τον οποίο θα περάσει ο εκλογικός νόμος, αν θα περάσει με 200 ή με 180 ή με 151, ενδεχομένως να είναι μια κίνηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού προκειμένου να μπερδέψει, να το πω έτσι, τις δύο διαδικασίες, τις δύο ψηφοφορίες και να καταφέρει ο εκλογικός νόμος να ισχύσει από την επόμενη εκλογική διαδικασία και όχι από τη μεθεπόμενη. Απομένει να τα δούμε πάντως όλα αυτά και ελπίζουμε ότι τα κακά σενάρια δεν θα είναι η τελική έκβαση.
Κύριε Ξενάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ξενάκης, καθηγητής διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε από την πολιτική με τον πολιτισμό.